Oiartzun irratia. Eta zinealdia saioa ekingo jogu eta zeinen laguntza hobe Endika Loyola Nabino. Egunon Endika, hacemos.
Egunon Alain, egunon bai.
Asondo, ondo sabe. Enduga hiru astez ez dugula in zinealdia. Pelikula asko ikusiko zenen jun pentsatzen dut eta nola jundia hiru aste hauek zinema asko zapaldu altzu.
Bueno, bai, bai, egia san bai. Pelikula berri desente ikusteko aukera eduki dut hiru aste hauetan. Batzuk ez hain onak eta bueno, ba honea ekarri zuten, kasu hontan nik ekarri zuten bi pelikulak, ba bueno, gustatu zizkiten, bat beste gaino gehiago eta gero asko gustatu zian pelikula zuk aipatuko zuna, gero biek elkarbanatuko dugu iritzia eta bueno, hasiko galen bailen, ez? Gaur asko edukiko dugu itzaiteko.
Hoixe, venga, baguaz lehenengoekin.
Always thought just being ready is the point. It keeps the villain in check. Keeps the world straight. They see how prepared we are. No one starts a nuclear war.
Bueno, entzuten egian trailerra, Una casa llena de dinamita pelikularen trailerra da. Eta hau da, Catherine Bigelowen azkeneko pelikula. Catherine Bigelow famatua da, ba, En tierra hostil, eta Lo llaman body pelikulengatik, batez ere. Eta bueno, bere film berria nahiko pelikula, bueno, sinopsia nahiko simplia da. Estatu batu politiko baten kokatzen den filma da. Eta de repente ba misil identifikatu ez duten misil bat iritsiko da Chicagora eta Chicagon eztanda ingo du eta pelikula hontan ikusten dena da nola militarrak alde batetik, nola etxe txuria beste alde batetik, hau da, estatu bat duago presidenteak nola reakzionatzen duen, eta gero baita ere, ba, servizio de inteligencia moduko, bueno, ba, enpresa horrek edo kompainia horrek baita ere nola reakzionatzen duen egoera horta, ez? Eta hoxe da pelikula, azken finean, ez da flashback, bat, bino bai, identifikatzen duten momentutikan misil hori estanda iten duen arte, ba, momentu hori hiru aldiz gertatzen da. Eta gertatzen da, ba, toki desberdinetan. Eta ikusten dira reakzioak. Listo, hoi da pelikula. Nahiko entretenigarria da, bi orduko pelikula bada, oso azkar pasatzen da, ikusi dezakezu nola funtzionatzen duten bueno, ba, enpresa edo konpainia horiek. Eta bueno, hartzen txusten erabakiak, ba, ze efekto domino dakaten batez ere munduan, ez? Eta baitare dagoen konspiranoia hori de zenek botadun misila, zenek ez duen bota, zergatik botadun, guztioi ikusten da beste lurraldekin hitz egiten hasten dira, ba, batez ere Errusiar gobernuarekin, beti delako estatu batuakin, bueno, ba, talka dakan beste lurralde bat, gero Iparkoreara aipatzen da, India, bueno, ba, betikoak, ez? Betiko estatu batuen etxaiak. Eta, bueno, nahiko pelikula interesgarria da, eta batez ere beldurra ematen duena da, olako estatu batek ze errestasun euki posible duen edo ze gaitasun dakan mine egiteko, ez? Oidena ikusi posible da pelikulan. Eta nik uste baitare Catherine Bigelowen kritika hortik jun posible dula. Ni bueno, bestela pelikula, bueno, ez du askoz gehiago ematen, nik enuke, ez da, bigarren aldiz ikusiko nuken pelikula, nio, seguraski bai aholkatuko nukela ikusteko hori, ez? Ikusten ez dugun politika hori nola funtzionatzen duen, así que, bueno, ba, arratsalde tonto bat baldin badakazute etxian eta gaina ja Netflixen dago pelikula hau, ba, ikusine baldin badezute, ba, aprobetxatu ondo pasako zuteta.
Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio.
¿Cuánto?
400.
Qué miseria por jugarte la vida.
No me encuentro bien.
Lo he hecho el médico, cada vez que baja será como jugar a las ruletas.
Antonio eta Estrella nahi arreben historia dugu hau, Los Tigres pelikula. Aita, urpekaria zen, haiek bezela, bizitza osoa, daramate itsasuan. Antoniori tigre, deitzen diote, urpekari mendera ezina. Segundo batzutan bizitza jokoan jartzen dutenean eta egunero, iten dutenean, denek horbian nahi duten laguna. Estrella, bere anaiari laguntzen ari da lanean, Aidien gabarran, berak mantentzen du anaia lurrari lotuta. Uretatik kanpo, Antonio desastre hutsa da. Beti bizi izan du oraina, etorkizunean inoiz pentsatu gabe eta bere egoera ekonomikoa delikatua da. Antoniok osasun arazo bat izan du eta urpekaritza egunak laster amaituko direla jakinarazi diote. Etorkizuna ilun eta korapilatxu agertzen zaio. Egoera hoi, alda daiteke, kokaina zaku batzuren bitartez, mantentzelanak iten dizkioten petroliontzi baten kaskoan behin eta berriro agertzen direnak hain zuzen. Antoniok ez du beste aukerarik ikusten, dirua berbaitu, bere seme alabak ikusten jarraitzeko. Estrella arrebak ez du bat ere argi ikusten, beti bezala. Aukerak eta honek haien bizitza hankaz gora, ipiniko du. Alberto Rodríguez, zuzendari andaluziarraren Los Tigres film berriakin guaz oainguan. 2025 urrian estreinatu berria eta dagoeneko Espainiako zinemaren urteko erreferentzia bihurtu da. Rodríguezek aspaldianik erakutsi digu mundu ilun eta errealisten maisua dela. La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras edo Modelo 77 bezalako filmekin. Gizartearen ertzak esploratzen ditu beti, boterea, traizioa eta gizakiaren kontrasanak. Oraingoan Los Tigres lanean itsasazpiko lanen mundura eramaten gaitu, buzo industrialen bizimodu honetara, oso gutxitan ikusten den errealitate batean murgilduz. Filmak bianaien historioa kontatzen du. Antonio, buzo esperientziaduna eta Estrella bere arreba, bizitzan aurreaiteko borrokan haidien edo haiden emakumia. Haien arteko harremana estua da bino, arriskuz beteriko lan batek eta ustekabeko sekretu batek guztian kaskora jarriko die. Los Tigres ez da abentura hutsa, giza harremanen eta moraltasunaren sakonean murgiltzen den thriller dramatikoa da. Antonio Latorre, berriz ere bikain dago, Rodríguez zuznariarekin iten duen laugarren lankidetzan. Aktoriak, ne ustez, intentsitate handia ematen dio pertsonai, isila bino emozionalki lertzeko zorian. Bestalde, Barbara Leni, arrebaren rolean, filmaren oinarri etikoa eta emozionala da. Bi aktoren arteko kimikak oso pelikula polita iten du. Barbara Leninen protagonistak, esan dugun bezala leno ez, lurrarekin eta bizkat ondo dagoen horrekin kokatzen du, naiz eta bere innaiduna alde batea uzten duen anaia, aita lehenbizi eta anaia gero laguntzeko. Rodríguezek bere ohiko kolaboratzailekin, Rafael Cobosekin idatzi du gidoia. Biek elkarrekin lortu dute thriller sozial bat eraikitzea, drama pertsonalak eta korporazioen ustelkeriak elkar nasten direna. Filma, Huelvako portuan eta Alicantetik gertu dagoen ondartza eta instalazio industrialetan grabatu dute, ingurune gris eta eze horrek guztiz baldintzaten du historioaren atmosfera hau. Los Tigres filmak ez du efektu ikusgarrien bidez liluratzen. Zuzendariak errealismoan oinarritzen du bere indarra. Argiztapen naturala, kamera hurbila, eta ikuslea ia urrazpian sartzen duten planuak. Asko murgiltzen duen filma da. Horregatik, filmak ez du bakarrik kontatzen zer gertatzen den, sentiarazi iten dizu nola arnasten den tentsio guzti hau. Kritikariek goraipatu dute Los Tigres Alberto Rodríguezen ibilbidetako lan pertsonaletako bat bezala, eta hoxe, itxaz azpiko iluntasun hortan, zuzendariak argila aurkitu du, eta giza duintasunaren aldeko oihu bat indu, nahizta isiltasunean entzun. Nik gomendatzen duten pelikula bat, ez da ez dare igual bigarren aldiz ikusiko non pelikula bat, bino, bueno, drama historiko personal eta potente bat, batez ere lanbide bat ezagutzen ez denan inguruan, eta lan oso gogorraiten duten ba, lan gile batzun inguruko historia bat, tentazioa hurbil eduki, eta hasieran droga betidanik ikusten duten arren, ba, behar ekonomikoak eragiten dio Antonioren personajiari erabaki oi hartzea, eta horrek gatazkara ingo du, eta historio dramatiko bezain interesgarri bat hasiko du.
My maker told his tale. Remember pieces, memories of different men.
Bueno, va entzuten egian pelikula Frankensteinen azkeneko, bueno, ba bersioa da. Eta kasu hontan zuzendu du Guillermo del Toro zuzendari mexikarrak. Guillermo del Toro ospetsua da, ba, fantasia, beldurrezko eta thrillerak uztartzen dituen pelikulak inditulako. Baina, bueno, gero kuriosua da, ba, Blade bigarren partea eta Hellboy adibidez pelikulak intzitulako baitare. Berez, ba, bere filmografiak entzer ikusik ezakaten pelikula dienian, ba, superheroiak eta ateratzen dira ko pelikula horietan. Egia da, bere lehenengo maixulana, ba, Laberinto del Fauno izango zela seguraski, eta gero ja, ba, ezagutzen dugu, ba, La Forma del Agua, El Callejón de las Almas Perdidas, edo baitare, Pinotxoren azkeneko bersioa intzulako duela bir urte, Pinotxo antifasista bat, Guillermo del Tororen ustez. Eta gero baditu beste bi lan, neri izugarri gustatzen azkina, bat da The Strain telesaia, brutala dena, hau bai gomendatzen dizuet ikustea. Eta gero da Hideo Kojimarekin intzun bideo jokoa dela PT, txilik ezagutuko du joku hau, hemen Guillermo del Toro eta Hideo Kojimak intzuten bideo jokoa eta sekulako arrakasta ukizun. Eta bueno, ba, gaurkoan ekarri dugu Guillermo del Toro zinaldia saiora, ba, Frankenstein pelikula estrenatzen ari delako, duela bi aste estrenatu zen zinetan, Veneziako festivalian estrenatu zen lehenago, eta orain ja Netflixen dago azarotik aurrera. Kasu honetan, ba, Guillermo del Toro kontatzen duna da, ba, Frankensteinen bere kontakizuna. Ez du zer ikusilik, bueno, bai, nola sortzen den Frankenstein, bai, minio nola kontatzen den Frankensteinen historia ez du zer ikusilik, orain arte indako beste pelikulekin. Eta bueno, kasu honetan, pelikularen premisa da barku bat dagola iceberg batean, bueno, ba, ezin atea. Eta errepente agertzen da, aurkitzen dute gizon bat zauritua dagona. Jasotzen dute gizon hori, sartzen dute barkuan, eta gero agertzen da beste gizon bat, lehenengo gizona akatu nahi duna. Eta orduan, ba, bakoitza hasten da kontatzen bere historioa. Lehenengo gizona da Victor Frankenstein, dela Frankenstein edo kriatura, behek detzi duten bezala, sortu duen gizona, eta beste bigarren gizona da Frankenstein bea. Eta orduan bakoitza kontatzen du bere historia, nola iritsi dien momentu hortara, ez? Eta bueno, azkenian da Victor Frankensteinen historia da, ba, askotan esaten da, ez? Ba, gizon batek nola jolastu zezakeen jainkoa izatera, eta gero kriaturarena, kasu honetan, ba, nola dagoen persona bat mundu batean ez denian mundu ontakua. Eta neri kriston pila gustatu nahu pelikula, gioia da brutala, fotografia da brutala, bi ordu terdi pasiak irauten du pelikula, eta eske kontrakoa motxa egiten da, motxa egiten da. Eta gero pelikula dakan repartuare ba oso reparto nada, ez? Ba Victor Frankenstein adibidez da Oscar Isaac, Frankenstein da Jacob Elordi, bere aita, bueno, bere australiarra da, baina aita euskalduna da. Eta gero Christoph Waltz, hau famatua da intzulako Malditos Bastardos pelikula. Hau ere finantziatzen dio Oscar Isaaci, hau da Victor Frankensteini experimentu guztia, ez? Eta bueno, ba neri piat gustatu nau, osea, hau bai da pelikula bat ikusiko nukena behin da berriz, ze iruditzen hau nez eta kontatu leyenda bat edo bueno, ez dakit nola deitu historia honi. Nez eta historia hori kontatu 10.000 aldiz eta denak ezagutzen dugun, iruditzen hau Guillermo del Toro bai ematen jola beste toke bat eta lenguan lagun batzukin hitz egiten esaten nun, ez? Ba, Frankenstein bea, kriatura bea, izan posible dula, bueno, dakan diskurso guztia izan posible du bullyinga jasaten duen pertsona bat, adibidez, homosexuala den persona bat ez dena atea armairutikan edo transexuala dena edo bueno, kolektibo minorizatu hoiek derrepente ikusten dienean gune seguro batean edo ez denean seguro sentitzen inguruan dakan guztiagatik eta diskurso hori oso bueno, agende askori posible dio iritsi, ez? Eta iruditzen hau, ba, Guillermo del Toro lortu dula hori olako leyenda bati edo ipuin, fantasiazko ipuin bati toke erreal hori ematia eta neri kriston pelikula iruditu nau.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Pero algo le pasa.
Pero bueno, ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla, madre, lo que eso está.
La fe es un regalo.
Oinguan entzuten egan pelikulan ikusten luz eitzeingo dugularen inguruan, eta da Los Domingos. Ainarak 17 urteko gazte idealista eta distiratsuak unibertsitateko zein karrera ikasiko duen erabaki behar du. Edo behintzat hori espero du bere familiak. Hala ere, neskak dio jainkoaren gandik gero eta hurbilago sentitzen dela eta klausurako monjaren bizitza besarkatzeko asmoa dula. Albisteak ezustean harrapatuko du familia osoa eta amildegi baten ertzean ipiniko du familia guztia. Zine garaikide Espainiar honetan murgilduko ga eta hortarako Los Domingos filmari begiradat emango jogu. 2025 udazken hontan estreinatu da eta dagoeneko leku privilegiatu bat hartu du zinema estenan. Zuzendariak, Alauda Ruiz de Azuak, gaiarekin eta tonuarekin berriro ere arriskatzeko proposamena dakarkigu. Los Domingosen, berak idatzi eta zuzendu duen gidoiak, familia dinamiken, fedearen aukeren eta nortasunaren bilaketen arteko topagunea bilatzen du. Ainara da protagonista, irudia bere ibilbide nagusiak, familia itxaropenak, unibertsitatera joatea eta bere barruan pizten den beste ideia bat. Bizi nahi duen klausura konbentua, bere erabakiak sortzen du tentsio planua. Bere gurasoak, bere familiak, ibilbidearen itxaropenak eta fede aukerak gurutzatzen dira. Filma hoien arteko gatazka simple baino sakona aurkezten du eta benetan humanua. Hasieratik ni behintzat pelikulan sartzea eta bertan bizitzea egiten duna. Nik uste dut berezgarri honetan aipatzekoa dela lau pertsona nagusiek dakaten rola. Batetik Ainara protagonista, Blanca Sorolla aktoriak gorpuzten duna filmeko ardatza da. Gaztearen zalantza existentzialak eta fedearen aurrean duen deia modu sutil eta errealistan jokatzen ditu. Ainararen barne gatazka ez da hitzetan adierazten, begiradetan, arnasketan eta esaten ez diren tentsio horretan eraikitzen da. Soroiak gazte baten naturaltasuna daka kamaran aurrean eta Lauda Ruiz de Azuaren zuzendaritzapean ez du dramatismo handiegirik erabiltzen. autentikotasuna da bere indargunea. Kritikariek nabarmendu dute bere lanak debakle emozional txikia bino egiazkoa eskaintzen dula. Ikuslea ez da urruntzen, gerturatzen baizik. Bestetik, izeban papera dago, Patricia López Arnaizek gorpuzten duna. Ane edo Cinco Lobitos filmetan ere bikain aritutakoak, berriz ere ama figura gisa edo bueno, izeba figura gisa agertzen da, bino ez estereotipatua. Bere pertsonaia ez da autoritatea edo samurra. Kontraesanetan, bizi da. Bere alabak hartu nahi duen erabakien aurrian maitasuna, markatu, bere ilobak hartu nahi duen erabakien aurrian maitasuna eta beldurra nahasten zaizkio eta oso ondo gorpuzten du nola lagundu nahi dugun pertsona batei batzutan lagundu ezin jogula edo gure formak ez diela oberenak beretzako. Bere aurpegiko isiltasuna batek dialogo oso bat ordezkatu posible du. Hirugarren protagonista nagusietako bat Nagore Aranburuk gorpuzten du, konbentuko monja edo bueno, monja nagusia edo dena. Eta naiz eta paper txikiago batean agertu, funtsezko elementu simbolikoa da. Bere interpretazioa soseguz eta humiltasunez inado eta Ainarantzat erreferente bilakatzen da. Ez du sermoirikiten, ez du moralizatzen, ez du epaitzen, bino empatia eta bakea transmititzen dio protagonistei, nei personalki, denbo guztian oso ezin egon berezi bat sortu nauen pertsonaia izan da. Ikusten du aurpegi batekin transmititzen du lasaitasuna eta bino gero hitz egiten du moduan gatik eta nei inkietantia, iruditzen zait pelikula guztian zehar. Bere ahots leuna eta begirada lasaiorrek badu bere kontraesanak baitare. Eta azkenik, aitan papera betetzen duen Miguel Garcesek. Aita praktiko eta isil baten rola jokatzen du. Gaur egun kuñadito bat esango genukena eta bikain azaltzen du belaunaldia ustura dagona, gizonan aulezia emozionala eta bere lana ez da ikusgarria, baina oreka eta egiazkotasuna ematen jo familian barruan aurkitu posible dugun dinamikai. Bere presentzia sutila funtsezkoa da filma orekatzeko. Ez du arreta lapurtzen, baina ezinbestekoa da. Eta denen artean esaten dute ez, Los Domingos ez da banakako interpretazioen bilduma, talde lana da. Alauda Ruiz de Azuak laniteko modu zehatza omen daka, aktoriek aurrez elkarrekin denbora, pasa dute familia dinamika naturala sortzeko. Horregatikan, elkarrezketak ez dia guztiz idatziak, askotan improvisazio emozionala dago. Horrek lortzen du familia harremanak erreal eta bizi ikusi alizatia pantailan. Plano luziak eta muntaketa pausatuak aukera ematen diete aktoriei arnasatzeko eta horrek interpretazio guztitan sakontasuna ematen du. Los Domingos filmian aktorien lana da nire ustez istorioan bihotza, ez dute papera antzesten, bizi iten dute. Santuguna Blanca Soriaren gazetasuna zalantzatia, Patricia Lópezen sendotasuna uskorra eta Nagore Aranburun bake irudioi binon nahi behintzat errefuxatzea ematen nauna, ba unkigarria da, erretrandorentzako zintzoat eta oso oso humanua. Nik aipatzeko, eta gero ja handikakin itzaingo dugu gehiago, luze, netzako bi momentu, nahi hautsi nauten bi momentu daude pelikula ikustian, bakit igual gehiegi kontatzia dela, baina, bueno, lenguan itzein genuen baita lagunekin ikusi, eta pelikulak ematen du, hitz egiteko behar bat pelikula ikusi ondoren, netzako pelikulak, zuzendariak lortzen du, pelikulan zehar, dolu bat, honi behintzatola bizitun, dolu bat pasatzia protagonistangatik, behin bere jainkuan dei horren bilaketa horretan bere amona hil eta elizkizuna bueno, funerala bukatu ondoren jainkuakin hitz egiten saiatzen da deskonsolatua eta negar batean eta ikusten dugu kontraplanuan bere izebak eta bere aitak nola beiratzen duten eta momentu batetik bestea negarra bihurtzen da poztasuna eta alaitasuna jainkuakin hitz egitea lortzen dulako edo bueno ustez jainkoekin hitz egitea lortzen dulako eta hor nik uste dut gehien batek edo bueno gure belaunaldiko jende askok edo sinistunak ez gean jende askok izeban paperetik bizitzen dugula de negarrez edo bueno ikusten galtzeko prozesua abiatu dela, hau da protagonistak duen fedea nolabait bermatua ikusten dela jainkoak hitz egin diolako, eta hor hasten ja pixka dia galtzen, eta gero bigarrena da netzako bisualki impactantiena dena, izango dugu esten hontaz sekuentzia kristona da, bina bukaera aldean ertzainaken kantuakin fonduan, nola nei bentsat bisualki oso oso violentu aintzian, ikustia ja behin monjan prozesua, edo bueno, monja arazten dioten prozesua inondoren, errituala inondoren, behin agurtzen edo bere berdinak izan dien aizpakin, bestia besotan baitare, eta protagonista Ainara, ba monjaz jantzia. Nei bisualki superpotentia irudutzean, nei hautsi zian kompletamente, eta berdintasun hori nola ja ematen duzu, como netzako dolu bat izan zen ez, beak orain arte edukidun bizitza, lekuz kanpo sentitu den bizitza hori, ba utziko dula monjekin batea beste bizitza berri bat hasi, eta ba galtzeko edo bueno, familiak indakan harreman hori nolabait utzi eta beste bizitza bat hasteko. Nei hausnarketa pila bat iteko pelikula dela uste dut. Lau plano desberdinetikan, pertsonaia bakoitzen plano desberdinetikan bizitzeko aukera ematen du baitare, nik uste, eta hoxe, oza, beste igabe, nik uste gordina dela pelikula, emozio humanoz betetakua, eta berez da historia bat oso oso arruntak akotxartian, igual duela urte batzuk arruntago zena, eta Bilbon kokatzen da gainea, nahi behintzat psikologioki ematen naula ez, ba, kaixo agur bat entzun eta gehiago gertuago sentitzeko kontakizuna, eta hoxe, nei aho bete hortz utzi zian, oso, oso ikutua, hoi, beharrakin hitz egiteko pelikula honen inguruan, kuadriako laupa bostak ikusi dugu eta denok izan genuen beharra komentatzeko, eta hoxe, endika, zakit zuri ze muitu dizun, ze dakazu
esan.
Bai, 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 kit kriston espoilerren dela, baina eski zakit merezizun, o zakit ni behintzat ber nun kontatzia.
Bera, nahi iruditzen hauena da, bueno, konfiantzan ekan zuzendariak intzein ditun lan guztiak oso lan onak eta borobiak dira ez. Bino, jaolako tematika politiko batekin sartzen zeanean nik beldurren ekan pelikula pretenzionso bat ingoztun edo ez, eta iruditzen hau ez du laiten, eta sinizdunak ez geanak konektatzen dugu pila bat pelikulakin super sinesgarria delako, eta sinizdunak dianak ebai, de hecho Munilla uste dut Donostiko apaiza izan dena goraipatu duen pelikula bada, beak esaten dulako ba harrigarria irutu zaiola ba sinizduna ez den emakume batek itia olako pelikula bat kriston errespetuakin lantzen dulako erlijioa, eta oso erreala omen da prozesu hori edo pelikulan ikusten dena ez, orduan errespetu guztia zuzendariari, ba ez dut esango ohiko gauza bat dela, bino, bueno, gertatzen den gauza bat kontatzen dulako beak baitare errespetu guztiarekin ez. Nei etzian pelikulak emozionalki ikutu. Neri etzian ikutu. Nei holako zineakin gertatzen hauen gauza bada, pelikula bat hain ondoina dagonean, hain borobila denean, estena guztiak garrantzitsuak dienean pelikula baten, plano guztiak, konbersazio denak importantiak dira, etzu ezta bat faltan botzen, eta etzu ezta bat soberan ikusten, hain lain borobila denean, nei emozionatzen hau, beste modu batea, eta da, pelikula oson bat ikusten ari naz, por fin. Orduan, beste punto sentiko horri de, ostera, emozionatu naz, kontatzen hau historia tal, gehatzen da, bigarren, hirugarren, laugarren plano baten, ze ikusten ari nazena da, maixulan bat. Eta nahi pelikula honekin, hau harta duzian, bukatu zen pelikula, eta negon pozik. Ikusin una zinean izan delako, aspaldi ikusten un pelikula hobenetako bat. Eta hori gertatu nahunei Los Domingosekin. Zuk esan bestela lau aktoriek kriston lan egiten dute. Inkomodua da, nola posible dezun erosoen sentitu edo identifikatu, inoiz identifikatuko zinen persona batekin, seguraski. Osea, ni nire izaeragatik edo nire pentsamendu politiko erlijiosoagatik, seguraski, izebakin sentituko nintzake identifikatuena, eta izebak gorroto dut pelikula hontan. Gorroto dut, iruditzen aholako emakume radikal bat. Aita, momentu batean ulertu posible duk da, dakan jarrera, bino gero baita ere ulertzen dut zeba bere alabak hartzen duen erabaki hoi.
Bai, bai.
Eta alabana da, bueno, pues bere egoera deseroso batetik bilatu nahi du soluzio bat, eta hoi da bilatu duen soluzio bat. Ba, bea eroso edo seguro sentitzen delako, segura sentitzen delako kasu hontan, monjekin. Eta listo, eta gero ba, monjak neri ezin egona
baske pasada bada, bai,
Bino, bueno, paisak bezala, o sea, orokorrian ezagutu gabe personak ja mundillo hortan sartu dauden denak neri ezin egon hori generatzen diate nere, nere barruan, ez? Horra eta kasu hontan nagore Aranburuk ba...
pasada bate.
Bai, bai.
Hor adibidez, badago momentu bat hasten dela prozesua ja, monja izateko bidea horretan, bueno, ikastetxe erlijioso batean dago, eta orduan dena ba monjak eta paisak eta dia, eta prozesu horretan bere tutorak edo esan ezagun atxikitzen dio edo jartzen dio eliz gizon bat ba prozesua aurrera emateko orduan. Nei pasa zitzaidan tipo hau lehenengo aldiz eszenan agertzen den momentua, claro, gure aurre iritziekin eta ikusten dut pedofilo bat, nik ikusten dut pedofilo bat, eta ez dakit bisualkire bain nahi eta ina dago, minon nahi kriston atzeak abotazian, lehenengo aldiz, ikusten da aita txema agertzen denian eszenan, bino gero, pelikula aurrea junala, nik behintzat, hasieran nekan ikus puntu negatiboi berekiko desagertzen juten da. Ez dakit pelikulak eramaten norrea, den nere gauza bat, edo bino iritu zian lehenengo aldiago, aita gaztea bat, elizgizon gazte bat, guapete, tal, eta gero bapatin ikusitan ikizon atzeak guabantzian, hori esat dizute, pedofilo bat ikusiko banu bezala, bino gero, pelikula aurrera junala, ba, desagertzen juten hau, irudi hau berekiko, ez dakit. Takite.
Ja. Ezakit. A ver. Igual guk ere prejuizioekin ikusten dugu pelikula eta horrek influentzia daka. Gero interpretatzeko garaian, bueno, personaje guztiak edo incluso historia bera, ez? Mino bai. Gero jende asko kritiko, batez ere batek, nik asko jarraitzuten kritiko batek, Carlos Boyerok, beha txikitan egon duzen reformatorio katoliko batean, eta esaten zuen, nik ez dut konektatu pelikulakin inongo momentuan, ze erlijioa da dagoen gauzik itxusina edo txarrena mundu hontan, ez?
Yeah.
Eta kasu hontan ez da hola irudikatzen. Orduan, klaro, nahi pentsatzea ematen hau, oso ondo dakitela ze esan gaztiari engantzatzeko. Niko pentsatzen dut pelikula guztian zehar, ez? Ze nik neska horri esango niokena da monjek esaten jotena.
Yeah.
Mio ze helburukin esaten jote hoi. Orduan... Karo, depende zenek gu ez geha sinistunak. Orduan hoi pentsatu dezakegu, mino sinistuna dena igual ez du pentsatzen.
Yeah.
Igual esaten du, ba guk esango genioken bezala bere onura bilatzeko,
bai,
ez?
Beharrez.
Bai, orduan, bueno, pelikulak bai jartzen dizu beti tesitura hortan eta kuriosua da baita ere nola zurekin jolasten duen, ez? Nire kasuan. Orduan, nik ezagun badakat sinizduna dena eta esan nion, ez aio gustatuko pelikula. Mieski igual gustatuko jo.
Claro,
neiena gustatzen, osea, nik uste dut behai jola gustatuko nik ikusi dutelako edo interpretatzen dutelako erlijioa hau dela. Claro, beak interpretatzen dut beste modu batea erlijioa. Orduan, hoi da hasieran esaten una, ez? Ze errespetuakin indun lana alaudak eta nola posible dion gustatu pelikula hau sinizduna ez denai eta sinizduna denai. Orduan, hemen ja lan hau oso borobia da, eta dena, euskaran erabilera. Adibidez, brutala iruditzen hau, neri. Osa, zaude Bilbon, denak dia imigrantiak, uste gallegoa diela, ez, gurasu, aita gallegoa da, tal. Gero bere izeba argentino batekin dago, eta argentinoa bakarrik hitz egiten du euskaraz. Eta nik uste horrekin ere, ni ontazen nintzen jabetu eta nikok esan zian, eta hau nik uste hola dela. Eta gero buelta benden, ostia, pues bai, seguraski baietz. Ezagututa zuzendari hau, ez du ezer alazar iten, zerbait egatik iten du. Eta seguraski euskeran erabilera ere horregatik handela, ez? Eta ez dakit, inkuso bukaerako kantan aukerak eta
Bat, es que
brutala da.
Oso ona da.
Brutala da.
Eta sekuentzia hoi brutala da. Bai.
Nio kanta hoi zertaz hitz egiten du. Yeah. Osa, ez du spoiler gehiago ingo mio. Ikusten zuenin pelikula hoi kanta hoi zertaz hitz egiten du, ez? Mm-hmm. Eta ez dakit, gero bi posturak, ez? Ba, erlijioana eta izebana. Fanatismo hoi, o ez dakit nola...
Eta gero eraberian bai aitana, ez? Aita ere bai gorpuzten dula desidio bat, eta dirua aurre jartzen beste ozer gauzai, inkluso bere alaba gertu edukitzea edo urrunago.
Bai, eta batez ere erabaki txarrak hartzi
bai. Bai.
Osa, eskenetzako hoi da, ez? Ez daka dirua eta sartzen da makrokredito bat ian, bere restaurante bat aurre atetzeko, mm-hmm. No, gero etxia kentzen jote,
bai.
Da, xa, erabaki denak gaizki hartzen aizea. Uh-huh. Orduan, ematen du, bera alaba baitare hoi gorpuzten aidela, ez? Berrize, erabaki txarrak hartze hoi reproduzitzen aidela. Edo ez?
Claro.
Orduan, horrekin zaude beti pentsatzen, ez? Eta, bueno, nahi, oixo, ja, eske, spoiler asko egiten.
Ja.
Igual hemen bueno, txiber dugu ja pelikula honen kritika, bineo bai, o sea, hau ikusi, egitan, ikusi. Ni saiatuko naiz landetxeak hartzen, hor uzten dut.
Hor uzten zu?
Oi, bueno, ba, bueno, nere idea hori edo saiatuko naizela batzuetan zaila izaten da, ba, beti daudelako plataforma handiak pelikula hauen atzian. Gero kartelera aipatzen dugunean aipatuko dugu bat, adibidez, eta mino saiatuko naiz landetxeak hartzen.
Eta zinealdia bukatzeko beti bezala datorren nahi begira jarriko ga, kartelera zehazki indika, zer dakagu, ze berri dago datozen azetarako?
Bueno, ba, ipatu txugun pelikula batzu jarraitzen dute zinean, ba, Frankenstein jarraitzen dute zinean, Los Tigresek, ebai, gero aurrekoan ipatu genuen Mas Palomas, Los Domingos, Carmele zine baten batian oaindikan jarraitzen du, uh-huh. Eta bueno, pelikula haiek oaindikan ikusteko aukera aukiko dugu. Gero garberan ere kuriosua da, bineo Krepuskulon saga guztia botzen nahi dira, norbait ikustatzen baldin baio saga hoi, niri nago ez zer gustatzen, bineo bueno, norbait ikustatzen baldin baio jutea ikustea. Eta gero baitare... Regreso al futuro ere dakate garberan. Nik hau ikusiko nuke, bineo, arratsaldeko lautan bakarrik dago, así que arratsaldeko lautan imposible. Eta bueno, aste honetan ze bihar, ze bost pelikula aurkeztuko dira. Bat da, La Larga Marcha, hau, bueno, nahiko publizitate dezente ukitzen nahi da, hau da, Francis Lawrenceen pelikula berria. Francis Lawrenceek zuzendu ditu Los Juegos del Hambreko pelikula guztiak. Eta, bueno, nik ez dakit pelikula oso nahi izango den, mino hortxe. Gero beste bat, Die My Love, pelikula hau da Jennifer Lawrenceen eta Robert Pattinsonen pelikula berria. Iguala, publizia de pila bat, toki guztian dagoen pelikula, mino kritikak ba, ez du oso ondo hartu pelikula hau. Gero pelikula euskaldun bat, Gaua. Hau ere bihar aurkeztuko den pelikula da Paul Urkijoren hirugarren lan berria, Errementari eta Irati eta Gero. Neri personalki Errementari asko gustatu zitzaidan pelikula bada, Irati etzian gustatu pelikula, iruditzen hau ez dela Paul Urkijon pelikula bat, komertzialagoa iruditu zitzaidan, eta nahi esan diate gaua dela ba, Errementari bino baliabide askoz gehiokin, hasi que seguraski pelikula ona izango dela hau. Hemen gaina herriko bat dago, Jabato López, Xabi López, parte hartzen, eta abenduak lauan eukiko dugu landetzen. Leno esan dutena plataformana. Pasatzitzaigun La Virgen Rojakin eta Gauakin. Amazonek erosi ditu pelikula hauek. Orduan, Amazonek erosten dunean pelikula bat, uzten dizkizu estrenatzen den egunetikan 8 aste programatzeko bakarrik. Hortikan aurrea plataforman dago. Orduan, zuk pelikula ikusi nahi baldin badezu, plataforman ikusi aukera aukiko duzu bakarrik. Ezin dezu guk landesen ezingo genuke martxoan Gaua proiektatu adibidez. Pasatzea egun La Virgen Rojakin horregatik komentatzen nun, bueno, Los Domingos ezakitzenek ze plataformak erosi ditun eskubideak, bine, bueno, Gauana adibidez Amazonek erosi du, eta La Virgen Rojakin ebai, bueno, La Virgen Roja ebai Amazonek erosi zuen, eta horregatik ezin izan genuen proiektatu landetzen. Eta gero beste bi pelikula atetzen dira aste honetan, bat da Urtsin, pelikula hauek, bi hauek, eukitute kritika oso onak. Bale, horregatik ekarri ditut, minio inorrek etxu ezagutuko seguraski. Bat da Urtsin, zuzendaria da Harris Dickinson, hau da bere lehenengo pelikula da. Eta hau aktoria da.
Zabe numerik, nahi zena sonatzen hau.
El Triángulo de la Tristeza, pelikula,
vale, ez zagatik.
Ba, da protagonista, da. Triángulo de la Tristeza da pelikulon.
Uh-huh.
Bai, bai. Eta bueno, hau da bere lehenengo pelikula eta festivaletan kritika oso nauki du. Eta gero beste bada, Los Colores del Tiempo. Frantziako pelikula bada eta hau baita, bueno, komedia dramatiko bada, 19. mendean bueno, gertatzen den historia bada eta kritika oso nak eduki ditu. Eta gero, bi astetik behin iten dugunez saioa, ba, urrengo astean zelau pelikula estrenatuko dira, bueno, zelau pelikula ekarri ditudan nik,
uh-huh.
Bat da Wicked, bigarren partia, bigarren zatia, hau da musikal bat, Mago de Oz pelikulan inguruan kolokatzen den pelikula bada. Gero, pelikula finlandez bat, Sisu, bigarren zatia, lehenengoa duela pare bat urte atezen, nik truban ikusi nun, kriston pelikula irutu zitzaidan,
uh-huh.
Eta bain bigarren zatia estrenaituko da, eta gero beste bi pelikula, bat da, zine pelikula espainiarra, Ciudad sin dueño, eta da, Madriden biziden hijitu baten bizitza, Kaña Realen biziden hijitu baten bizitza, eta nik uste hau pelikula edo historia oso gordina izango dela, minio, bueno, ba, ikusi beharrekoa. Eta gero beste pelikula bat, kriston kritika onak eukitzen nahi dena zine festival guztietan, da Norvegiako pelikula bat, Sueños en Oslo izena duna, eta hau da zuzendariak trilogia bat idatzi du, Sex, Love and Dreams, eta trilogia horren parte dagoen pelikula bada, Sueños en Oslo. Así que, bueno, hau di aurrengo bihastetan estrenatuko dien, ba, 9 pelikula.
Hoxe ba, datozen azetako pelikulak eta batuko dugu bukatzeko beti bezala, telefonua libre dakagula, zuek ba, edozen aholku, proposamen edo, bueno, beste gabe komentatu nemen emazute, audio bitartez 6-8-7-6-1-6, telefonua edo bestela gurekin hitzegin, saretan jarri edo dena delakoa. Hauxe izan da gaurkoz zinealdia saioa, spoiler desintekin, los domingos en inguruan, baina bueno, nik uste dut ez dula importa, spoilerrak, ze ez berimak azute ikusia, gomendatzen dugu ikusteko, ze benetan sentiaraziko zaituztena, ba, gauza bat edo beste izango da, baina seguru etzaztela ikusi aurretik bezain mugitu gabe egietuko. Hoxe, hendik amila esker, beste aste batez gurekin zinealdian egoteatik, eta hoxe, datorren astean ez urrengoan, hoi da, egon goba, venga, jo!
Jo!
Oihartzun irratia.eusen.